Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Labdien, un esiet sveicināti, ir otrdienas pusdienlaiks un klāt arī nediplomātisko pusdienu jaunākais raidījums. Es esmu Muģis Lībēts no Latvijas radio ziņdienesta un studijā kopā ar mani arī Beāta Liv Danska no Latvijas ārpolitikas institūta. Un šoreiz mums raidījumu izveidēja palīdzēja arī Albīna Hlobņicka. Šodien izskatīsim to, kā kādas valsts valdība vēlēdamās aizsargāt savus iedzīvotājus no terorisma patiesībā pati kļuva par cilvēktiesību pārkāpju. Nu, ja mēs minam terorismu, tad gribētos varbūt domāt, ka mēs dosimies uz kādu no to austrumu valstīm, kas jau gadu desmitiem tiek asociētas ar nu, šādiem teroristu grupējumu rašanās vietām. Tomēr nē, mēs dosimies uz citu pasaules malu, dosimies mēs uz mazāko Centrālamerikas valsti, proti Salvadoru.
Sveiki, dargie klausītāji! Ja atceraties, tad un klausījāties mūs, tad 4 gadus atpakaļ diplomātisko pusdienu epizodē par Salvadoru, jūs, Uģi, runājāt par to, ka Salvadorā arvien ir jūtamas pilsoņu kara, kurš notika no 1979. Līdz 1992. Gadam sekas. Tomēr tagad Salvadora starptautisko mediju redzeslokā arvien biežāk nonāk tās valdības nežēlīgās cīņas pret bandām dēļ. Bandas, kuras starp citu tika dibinātas Losandželosā, Mara Salvatruča, ko dēvē par MS-13 un Bario 18, tika ievestas Salvadorā masu deportāciju rezultātā tieši no Amerikas Savienotajām valstīm. Tolaik starp abām bandām izcēlās cīņa par ietekmi, ko mūsdienās mēdz dēvēt par vienu no asiņainākajām bandu cīņām pasaulē.
2015. Gadā Salvadora atzina MS-13 un Bario 18 par teroristiskām organizācijām. Salvadors iedzīvotāji 2019. Gadā par prezidentu izvēlējās Naju Bukeli, kurš solīja sagraut bandas un atbrīvot Salvadoru no tām. Un šeit gan gribētos uzreiz piebilst, ka ASV pētnieki no Kolumbijas universitātes un Wilson centra apgalvo, ka kopš Bukeles nākšanas pie varas demokrātija Salvadorā tieši otrādi ir sākusi piedzīvot pamatīgu krīzi.
Vēl gan pirms Bukele kļuva par prezidentu un ieņēma Salvadoras galvaspilsētas San Salvadoras mēra amatu, Bukele mēģināja noslēgt vienošanos ar bandām, lai ne tikai mazinātu vardarbību pilsētā, bet arī modernizētu tās centru. Tolaik Bukeles vienošanās ar MS-13 un Bario 18 paredzēja, ka bandas gūs ekonomiskus un politiskus labumus apmaiņā pret vardarbības samazināšanos starp tām. Un vienlaikus, ja tās palīdzēs mēram virzīties uz priekšu viņa politiskajā karjerā. Taču vienošanās, kā jau varam domāt, nenesa pozitīvus rezultātus. Bukele tika apsūdzēts sadarbībā ar bandām un valsts konstitūcijā noteikto normu neievērošanā.
Diezgan naiva cerība man izskatās. Bet jāpiebilst, ka arī Bukeles priekšgājēji bija mēģinājuši līdzīgi rīkoties un mēģinājuši noslēgt vienošanās ar MS-13 un Bario 18. Tomēr nec priekšgājējiem, nec viņam pašam, ne mēra, ne vēlāk arī prezidenta krēslā neizdevās šo te mērķi sasniegt. 2022. Gada martā pandu sadursmi dēļ dzīvību zaudēja gandrīz 90 cilvēki un tādēļ toreiz prezidents Bukele izsludināja valstī ārkārtas stāvokli. Tas savukārt viņam ļāva mobilizēt militāros spēkus cīņai pret bandām.
Un jāsaka, ka tieši šī lēmuma rezultātā Bukele pieņēma citu radikālu lēmumu uzcelt maksimālās drošības cietumu, kur tad ieslodzīta visus bandu locekļus. 2022. Gada martā tika uzsākta tā sauktā terorisma ieslodzījuma centra, jeb nu jau plaši pazīstamā cekot būvniecība Tekolukā, kas atrodas 74 km attālumā no San Salvadoras. 23 hektārus lielais cietums tika uzcelts rekordlielā ātrumā, es teiktu, 7 mēnešu laikā.
Nav tā kā mums Liepājas cietums.
Vai ne? Un tā pirmie 2000 ieslodzītie tur tika izvietoti jau 23. Gada janvārī. Salvadoras valdība pati gan apgalvo, ka cekot var ieslodzīt līdz pat 40 tūkstošiem bandu locekļu, cik ārprātīgi milzīgs skaits. 2025. Gada aprīlī prezidents Bukele paziņoja, ka vēl vairāk plāno paplašināt cietumu, lai tajā varētu ieslodzīt pat uz pusi vairāk, 80 tūkstošus bandu locekļu. Cietums kļuva par vienu no stingrākajām un nežēlīgākajām ieslodzījuma vietām.
Nu, šeit gan jāpiebilst, ka informācija par cietumu dažādos publiski pieejamos avotos atšķiras. Nu, piemēram, BBC veica izmeklējumu un noskaidroja, ka šajā cietumā esot 256 kameras. Katra no tām 91 kvadrātmetru liela. Un iedomājieties šādā 91 kvadrātmetru lielā teritorijā, tas ir tāds apmēram 400 dzīvoklis. Vieta ir paredzēta 156 ieslodzītajiem. Nu, tātad katram ieslodzītajam vidēji nepilna 0,6 kvadrātmetru telpas. Nu, un pēc sarkanā krusta aplēsēm, lai ievērotu ieslodzīto cilvēktiesības, katram ieslodzītajam būtu jāparedz vismaz 3,4 kvadrātmetri.
Nu, un lai šo situāciju jums vēl vairāk paspilgtinātu, iedomājamies, ka jums ir atļauts pamest šo te teritoriju 1-30 minūtēm dienā. Un tā kā cietumam nav āra pagalma, ieslodzītie no kamerām tiek izvesti cietuma ēkas koridorā. Tātad nekādas saules gaismas un saskaras ar svaigo gaisu. Ieslodzītos 24 stundas dienā uzrauga 1000 cietuma darbinieku, 600 karavīru un 250 policistu. Vienīgās mēbeles cietuma kamerās ir metāla divstāvu gultas. Ieslodzītajiem netiek izdoti ne palagi, ne spilveni, ne matrači. Kamerās ir divas atklātas tualetes, koplietojumās, protams, divas cementa izlietnes un ūdens rezervārs, kur ieslodzītie var nomazgāties paši un izmazgāt arī savas drēbes.
Bukeles valdība publiskoja cietumu un arī ieslodzīto fotogrāfijas un ir redzams, ka ieslodzītie cietumā valkā vien baltu šortus, viņiem arī nav krekli vai apavu. Un, kad ieslodzītie tiek izvest ārā no kamerām, viņi sēž, nu, patiesībā uz betona grīdas. Cietumā arī nav atļauti apmeklējumi vai telefonzvani un starptautiskās organizācijas ir atzinušas, ka tas ir tieši ieslodzīto tiesību pārkāpums.
Pēc pieejamās informācijas kopš Cekotu cietuma atvēršanas Salvadoras drošības dienesti ir arestējuši gandrīz 87 tūkstošus cilvēku. Tajā skaitā ir arī sievietes un bērni, kas ir vairāk nekā 1% no valsts kopējās populācijas. Visi šie cilvēki tiek apsūdzēti sadarbībā ar bandām. Prezidents Bukele atzinis, ka 8 tūkstoši cilvēku ir arestēti kļūdas dēļ, piebilstot, ka visi šie cilvēki tika uzreiz atbrīvoti. Tomēr vairāk Salvadoras iedzīvotāji ziņo, ka valdība arestē nevainīgus cilvēkus. Cekot, viņu prāt, savukārt ir kļuvusi par vietu, kurā valdība uztur visus, kas tai, ja drīkstam tā teikt, nav ērti.
Cilvēki, kuri ir uzdrošinājušies runāt par Cekot, apgalvo, ka jebkurs cilvēks, kuram ir aizdomīgi tetovējumi, kurš dzīvo kriminālos rajonos vai iespējams ir izteicis kritiku pret valdību, jau automātiski tiek pakļauts aizturēšanas riskam. Pietiek vien ar vienu ziņojumu, lai cilvēku aizturētu un ieslodzītu. Un daudzi Cekot ieslodzīto radinieki ziņo, ka cilvēki tiešām tiek ieslodzīti bez pienācīgas izmeklēšanas. Nu, piemēram, 2022. Gadā policija aizturēja Jose Duvalu Matu, 26 gadus vecu traktoristu. Oficiāli viņš tika ieslodzīts Cekoti par dalību bandā, tomēr divi tiesneši atzina, ka viņš nav saistīts ar bandām un pieprasīja viņu atbrīvošanu. Vīrietis gan joprojām atrodas ieslodzījumā, un viņa māte apšauba, ka dēls vispār ir dzīvs. Nu, internetā šādu un līdzīgu stāstu ir bez gala, jo cilvēki vienkārši cīnās, lai viņu radinieku beidzot tiktu atbrīvot. Tomēr, nu, panākumu īsti nav.
Jā, un tieši tādēļ Cekot cietums tiek saukts par cilvēktiesību melno caurumu. Jo, kā jau tuģi minēja, iekļūstot tajā, cilvēkam tiek liektas ne tikai minimālas tiesības, bet zūd jebkura iespēja komunicēt ar ārpasauli un izkļūt iespējams tikai pēc nāves. Publiski pieejamā informācija liecina, ka kopš Cekot atvēršanas cietumā 261 ieslodzītais ir gājis bojā. Amnesty International un Human Rights Watch cilvēktiesību pārstāvi ziņo, ka daudzi ieslodzītie miruši no vardarbības, spīdzināšanas, bada vai neārstētu slimību dēļ. Starp citu, ieslodzītiem gan drīz vai nav pieejama medicīniskā aprūpe. Zinot šos apstākļus, es pieņemu, ka bojā gājušo skaits noteikti varētu būt daudz lielāks.
Un šeit mēs lūdzām sniegt komentāru bijušajam Eiropas padomes cilvēktiesību komisāram un pašlaik arī apvienoto nāciju organizācijas īpašajam ziņotājam par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā, Nilam Muižniekam.
Nediplomātiskās pusdienas.
Ap 250 Venecuēlas un Salvadoras pilsoņi tikuši deportēti no ASV uz Salvadoru. Daudz šī notikuma aspekti ļoti problemātiski no cilvēku tiesību viedokļa raugoties. Pirmkārt, deportācijas nenotika saskaņā ar taisnīgas tiesas principiem. Lēmumi tika pieņemti ļoti ātri, nebija iespējas pārliecināties, vai šie cilvēki netiks pakļauti cilvēku tiesību riskam Salvadorā. Viņiem nebija iespēja apstrīdēt šos lēmumus, nebija piekļuva juridiskai palīdzībai. Otrkārt, ir nopietnas bažas par stāvokli Salvadoras cietumos, ir ļoti daudz ziņojumu par nāves gadījumiem, par spīdzināšanas gadījumiem, par necilvēcīgas apiešanās ar aizturētajiem. Ir arī liela pārapdzīvotība, cilvēki tiek turēt krātiņos bez madračiem un elementārām vajadzībām. Treškārt, nav nekāds juridisks pamats cilvēka aizturēšanās Salvadorai. Nav, cilvēkiem arī nav juridiskas palīdzības, nav iespēja satikties ar ģimenēm, nav konsulārā palīdzība. Tātad tā ir patvaļīga aizturēšana. Ceturtkārt, Venecuēlas pilsoņiem pastāv nopietnas risks tikt atgrieztiem Venecuēlā, kur viņiem draud nopietna cilvēktiesību pārkāpumu, jo cilvēktiesību stāvoklis Venecuēlā raisa milzīgas bažas. Un visbeidzot, gan ASV, gan Salvadora ir atteikušās atgriezt individus ASV, pat ja ir ASV tiesas lēmumu, ka deportācijas bijuši nelikumīgas. Tā te ir nopietna likumvaras problēma.
Nediplomātiskās pusdienas.
Neskatoties uz ieslodzīto radinieku, žurnālistu un arī dažādu starptautisku organizāciju ziņojumiem par cilvēktiesību pārkāpumiem, prezidents Bukele 2024. gada vēlēšanās uzvarēja atkārtot. Viņš pats apgalvo, ka vēlēšanās ieguva 83% salvadoriešu atbalstu. Daudzi iedzīvotāji gan apgalvo, ka atbalsta Bukeles politiku, jo beidzot var droši pārvietoties pa ielām, nebaidoties kļūt par bandu cīņu upuriem.
Runājot par Ceku cietumu plašākā kontekstā, mēs nevaram nepieminēt, ka 2025. gadā cietums parādījās daudzu ziņu pirmajās lapas pusēs ne tikai cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, bet arī Amerikas Savienoto Valstu dēļ. Šobrīd Salvadora palīdz Amerikas Savienotajām valstīm cīnīties pret nelegālo imigrāciju. 3. februārī ASV valsts sekretārs Rubio devās vizītē uz Salvadoru, kur tikās ar prezidentu Bukeli. Bukeli piedāvāja Trumpa administrācijai ieslodzīt bīstamākos ASV noziedziniekus tieši Ceko cietumā. Rubio sacīja, ka vēl neviena valsts nav izteikusi tik dāsnu piedāvājumu. Bukele vēlāk savā X kontā piebilda, ka Ceko cietums uzņems jebkuras tautības notiesātos noziedziniekus apmaiņā pret samaksu. Zināms, ka martā Trumpa administrācija deportēja 261 imigrantu uz Salvadoras cietumu.
Nu, līdz šim laikam skaļākais ir bijis Kilmarā Brego Garcijas gadījums. Garcija jau 2011. gadā nelegāli bija ieceļojis no Salvadoras ASV, un 2019. gadā viņu arestēja Marylandā. Imigrācijas lietu tiesnesis piešķīra Garcijam aizsardzību un liedza viņu deportēt atpakaļ uz Salvadoru, jo ir bijušas aizdomas, ka tur viņu bandas varētu nogalināt. Trumpa administrācija, ņemot vērā aizdomas, ka Garcija varētu būt saistīts ar MS-13 bandu, šī gadā martā vīrieti tomēr uz Salvadoru deportēja, kur viņš jau nonāca iepriekš minētajā Ceko cietumā. Garcija advokāti apgalvoja, ka vīriešu tiesības ir pārkāptas un pieprasīja viņu atbrīvot, un patiesībā tas arī izdevās, jo šobrīd Garcija jau ir atgriezies ASV, tomēr pagaidām gan nav sniedzis nekādas komentārus par cietumā pārdzīvoto. Trumpa administrācija ir komentējusi, ka tika pieļauta administratīva kļūda, kuras dēļ tad arī Garcija tika deportēts.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Gatavojoties šim raidījumam, desertā vēlējos piedāvāt jums stāstus par ieslodzīto bēgšanu. Bet jūs jau dzirdējāt, cik liela ir Cekot cietuma apsardze un cik iespaidīga tā ir. Kopš cietuma atvēršanas, protams, nav reģistrēts neviens bēgšanas mēģinājums. Atrast kaut ko saldu vienlaikus arī šim raidījumam nav bijis viegli, bet neskatoties uz to, izrādās, ka ieslodzītajiem ir pieejama viena izklaide.
Jā, tiem ieslodzītajiem, kuri ir izpelnījušies apsargu uzticību dažreiz, kad ieslodzītie uz 30 minūtēm tiek izvests no kamerām, ļauj uzstāties ar motivējošu lekciju. Nu, diemžēl lekcijas saturs tiek arī stingri kontrolēts, jo runā drīkst par katra ieslodzītā personīgo atbildību, sekām, kas izried no dalības bandās, un disciplīnas un arī soda nozīmi.
Jā, varētu šķist, ka šādas runas nav nekas īpašs, tomēr cietumā nav pieejamas citas izklaides, tā kā atliek vien šādas. Ieslodzītajiem, diemžēl, nav pieejamas grāmatas, sporta inventārs vai citi priekšmeti. Motivējošas runas ir kļuvušas par vienīgo izklaidi, kas uz pusstundu novērš ieslodzīta uzmanību no vienmuļām stundām kamerās.
Nu, uz šīs iedrošinošās un jautrās pēdiņās noc, mēs tad arī šīs dienas raidījumu tomēr noslēgsim un vēl tikai atgādināšu, ka nediplomātisko pusdienu raidījums, kā vienmēr varat atrast gan dažādās podkāstu, raidierakstu straumēšanas platformās un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tiksimies jau pēc nedēļas.
Atā!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.